Nedělní odpoledne by nebylo úplné bez rozhlasového listování. Dnes nás čeká už třetí část pětidílného čtení na pokračování z autobiografické knížky Ladislava Vrchovského Z podzemí ke slunci. Jakkoliv se příběh našeho literárního hrdiny odehrává na Ostravsku, dnešní vyprávění zahájíme v pražské Viole. A ještě malé upozornění, také dnes se dostaneme do dolu, kde mezi sebou chlapi mluví poněkud tvrději. Zejména jde-li o život. Ale dejme už slovo ostravskému herci Davidu Viktorovi. Dobrý poslech přeje Eva Lenartová.
Všechny postavy vystupující v románu Z podzemí ke slunci jsou buď skutečné, nebo pouze se změněnými jmény, případně inspirované žijícími osobami, se kterými jsem se v průběhu mého života setkal. Životní příběh Vládi Horského je mým vlastním životním příběhem.
Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky, teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
V pražské poetické kavárně Biola bylo narváno. Když se ozval potlesk, lidé se rozestoupili do stran a vytvořili úzkou uličku. Josef Škvorecký přiváděl vousatého muže s dlouhými vlasy nad vysokou čelní pleší, s živýma očima za silnými skly brýlí. Teplý kabát s kožešinkou kolem límce kontrastoval s plátěnými kalhotami a teniskami. To je Ginsberg, pošeptal mi Pavel. Slavný básník vystoupil na malé nízké pódium, usedl na židli a zul si tenisky. Všichni viděli jeho promáčené ponožky. Asi nebyl připraven na únorové pražské počasí. Očividně si však s ničím nedělal starosti. Po krátkém úvodu začal předčítat a recitovat své verše. Měl hluboký, melodický hlas. Z angličtiny jsem znal jen pár slov, a tak jsem poslouchal jen intonaci a melodii řeči. A přesto se mi zdálo, že básně chápu. Mluvila ke mně ta pod významem slov uložená citová emoční rovina, obsažená v celém básníkově projevu. Dlouho do noci si pak všude kolem mne lidé vzájemně překládali Ginsbergova slova o Kubě, o Castrově režimu. Někteří byli zaskočení tím, jak otevřeně Ginsberg mluvil o své homosexualitě. Jak volně přicházel od tématu k tématu a hovořil o poezii, filozofii, vztazích a politice. Téměř všichni kouřili. Vzduch byl plný cigaretového kouře. V jednu chvíli jsem se musel jít ven na ulici nadechnout čerstvého vzduchu. Tebe jsem tu ještě nikdy neviděl. Přistoupil ke mně mladík asi 20letý a napřáhl ruku s krabičkou cigaret. Odmítl jsem. Právě jsem vyšel ven, už je mi z toho kouře špatně. Nechtělo se mi přiznat, že nekouřím, když všichni okolo mne kouřili. Mně je tam zase horko. Ten Ginsberg, to je bomba, co? Tajní se z něho asi poserou. Jací tajní? Ty myslíš, že tady nejsou? Ty vole, to jsi spadl z višně, nebo co? Tady je estébáků jak nasráno. A proč? Děláš si prdel, že jo? A mladík spustil dolů ruku s cigaretou a přistoupil blíž. Ty fakt nevíš, o co tady jde? Ginsberg, to je totální svoboda, vole. Rozumíš? Totální svoboda. To přece komouši nemůžou zkousnout.
Ale on přece jede do Moskvy. Slyšel jsem, že ho pozvali do Sovětského svazu, že je tady jen naskok.
Ale jo, jede do Moskvy. Jenže jak přijede tam, tak ho zase po několika dnech vykopnou. Ten musí nasrat každýho hajzla, co věří, že Lenin a Stalin jsou spása světa.
Zavzpomínat, ale zkrát.
I Havířov měl svou violu. H-klub byl jediný svého druhu široko daleko. V bývalém protiatomovém krytě, v suterénu domu na Leninově třídě v Havířově, vznikl pod hlavičkou místní organizace Socialistického svazu mládeže Klub mladých s restauračním provozem od 16 do 22 hodin. A s programem, ve kterém se střídali koncerty folkových zpěváků a skupin s recitačními večery poezie s doprovodem jazzového tria. Každý pátek a sobotu se navíc konaly taneční večery. Seděl jsem v jednom z boxů, které lemovali malý taneční parket. Tlumené osvětlení, na zdech dřevěná kulatina připomínající výstuž stěny důlní chodby, na stolech svíčky. Netradiční prostředí ostře kontrastovalo s velkým znakem Socialistického svazu mládeže, visícím na stěně přímo proti dvojitým ocelovým dveřím, oddělujícím prostor klubu od venkovní chodby. Jsem ráda, že se konečně setkáváme, řekla Eva Caltová a usmála se na Pavla Strakatého.
Za to může tady mladej, že mu tak dlouho trvalo, než nám domluvil schůzku,
rýpl si Pavel.
Tak já, abych šel? Zvedl jsem se a snažil se vysoukat z úzké mezery mezi stolem a lavicí. Kam bys chodil, Vláďo, jen počkej. Domluvíme se tady s panem Strakatým?
S Pavlem,
přerušil malíř Evu.
A ty si aspoň dopij ten džus.
Takže s Pavlem? Zdůraznila křestní jméno Eva. Jestli by nám udělal návrh scény a pomohl s její výrobou u sebe v ateliéru.
Co já bych pro krásné učitelky neudělal. Tak povídejte, o čem to bude.
Dveře ze sklepní chodby se pomalu otevřely a dovnitř vešli dva muži. Ten starší mohl mít nejvýš 30 let. Zůstali stát u vchodu, prohlížejíce si návštěvníky. Byl jsem si jist, že toho staršího jsem už někde viděl. A pak mi to došlo. Byl to tentýž muž, který mne jednou oslovil před hospodou u Frýdku Místku a vyptával se na Pavla. Eva se sklenkou vinného střiku v ruce seděla ve velkém koženém křesle. Pavel, nakloněn k ní, s nadšením hovořil o své poslední cestě do Prahy.
Letos bude v Praze opět Majáles. Po 20 letech. Škvorecký se dozvěděl, že v květnu má být v Praze americký básník Allen Ginsberg a chce mu přinechat nominaci na krále Majálesu. Ale proč o tom mluvím? Pokračoval Pavel. Na ten Majáles do Prahy určitě pojedu. A mám v autě dost místa ještě pro 4 lidi. Takže kdyby někdo chtěl jet se mnou...
Já bych asi neměla. Mohli by se to dozvědět na učilišti a byl by problém. Já bych jel moc rád, řekl jsem.
Uvidíme, ještě se domluvíme,
uzavřel řeč o pražském Majálesu Pavel, který si v té chvíli všiml dvojice mužů sedících u baru, protože na žádost jednoho z nich barman stlumil hudbu pouštěnou z magnetofonu.
Ty je znáš? Zeptal jsem se.
Byli u mě v ateliéru. Nedávno. Prý dostali hlášku, že prodávám obrazy pod rukou a neodvádím daň.
Jsou to tajní, asi byste měli jít. Obrátil se Pavel k Evě.
Posaďte se, soudružko učitelko, vyzval Evu jeden z mužů a otevřel si zápisník.
Eva přisedla ke konferenčnímu stolku, na kterém stály 3 prázdné šálky od kávy. Jsou tady už dost dlouho, pomyslela si.
Máte ve třídě 5letého experimentálního oboru s maturitou Vladislava Horského, je to tak?
Ano, je.
Je členem divadélka poezie, které jste založila a které působí při Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Souhlasí to?
Promiňte, soudruzi, vy jste z Vláďovy rodiny nebo tak něco?
K tomu se také dostaneme.
Odpověděl muž kladoucí otázky a pokračoval.
Je členem vašeho divadla poezie také malíř Pavel Strakatý?
Ano, ale nechápu.
Věděla jste o tom, že Pavel Strakatý odvezl Vladislava Horského do Prahy na setkání s americkým básníkem homosexuálem Allenem Ginsbergem?
A vy myslíte, že jako...
Ale soudružko, na co vy hned nemyslíte?
Posměšně zareagoval druhý z mužů, který si nic nezapisoval, jen sledoval průběh rozhovoru a nespouštěl Evu z očí. Eva mírně zrudla.
Podívejte se, soudružko. My jsme od státní bezpečnosti a máme tady na Pavla Strakatého žalobu, která ho viní z mravního ohrožení mládeže. Jak a kde jste se seznámila s Pavlem Strakatým?
Potřebovali jsme výtvarný návrh scény Kramářských písní a Vláďa, který Pavla zná, s ním domluvil schůzku. Je to známý malíř.
Podívejte se, soudružko. Jste obviněna z napomáhání mravnímu ohrožení mládeže. V Havířovském H-klubu jste ve trojici s Pavlem Strakatým a Vladislavem Horským konzumovali alkohol. A Horský ještě nemá 18 let.
To není pravda. Vláďa pil džus.
Milá soudružko Caltová, my máme svědka, který potvrdí, že do sklenice od džusu jste společně s Pavlem Strakatým nalévali Horskému víno. Takže se přestaňte rozčilovat a pěkně se posaďte.
Oba dva muži se začali vzájemně větu po větě doplňovat.
Nechceme po vás nic nemožného.
Stačí, když nám tady podepíšete tento dokument. A můžete si být jistá, že se vám nic nestane. To ohrožení mravního vývoje mládeže můžeme na nějaký čas odložit. A třeba se na to po delší době i zapomene, když podepíšete souhlas se spoluprací. Ale nutit vás nemůžeme. Eva cítila, jak se šíleně potí.
Mami, tati, tohle je Vláďa.
Představila mne Mirka rodičům. Podal jsem Mirčině matce kytici. Ale ukažte, co se vám to stalo. Jejda, to muselo bolet. Kde jste k tomu přišel? A Mirčina matka držela v dlani moji ruku s třemi modrými, teď už skoro černými nehty na prstech. To mám ze šachty.
Ty jsi levák? Zeptal se Mirčin otec. Nevadí, že ti tykám. My Havíři si přece nebudeme vykat.
Ne, nevadí. A proč bych měl být levák?
No, že máš modré prsty na pravé ruce. Nebo ti něco na turku spadlo?
Bože můj, ta práce na šachtě, to musí být hrůza, řekla Mirčina matka a otevřela dveře z předsíně do velkého obývacího pokoje, ve kterém bylo u jídelního stolu prostřeno pro čtyři lidi. Posadil jsem se na určené místo u stolu a Mirka si sedla vedle mne. Mirčini rodiče se usadili na protější straně. Za zády Mirčiných rodičů stála sektorová obývací stěna. Na jedné z poliček jsem si všiml zarámované a zasklené fotografie Mirčina otce ve slavnostní hornické uniformě. Pod fotografií byl nápis Předsedovi brigády socialistické práce Františku Konopáskovi k 50. narozeninám věnuje celozávodní výbor KSČ dolu prezident Gottwald.
Slyšel jsem, že studuješ průmyslovku a že chceš jít na vysokou. To ti chválím. Mirka bude učitelka.
No, chtěl bych.
Chtít je málo. Pracovat se na tom musí, jsi ve straně.
V jaké straně?
V komunistické přece, v jaké jiné?
Ne, nejsem.
Tak to musíš podat přihlášku. Kolik je ti roku?
Aha,
ještě nemáš asi 18. No tak jsi aspoň svazák, nebo ne?
Nejsem.
Ty jako nejsi v československém... Svazu mládeže? Z pionýra se přece přímo přechází do ČSM.
Ale já jsem nebyl v pionýru. Mirčeni rodiče se na sebe podívali. Kdybych byl pionýr, tak by můj táta asi nepřežil. Mirka obrátila oči v sloup.
Co dělá tvůj otec?
Zeptal se Mirčin táta.
Je v důchodu. Byl důstojníkem v armádě, ale protože byl v západním odboji, tak ho po 48. poslali do výroby. Dělal v kompresorovně ve Vsetínském Mezu. Dali mu tak malý důchod, že jsem musel jít do učení na horníka, protože šachty dávají učňům zadarmo ubytování, jídlo i oblečení. Mirčin otec se beze slova zvedl od stolu a zavřel za sebou dveře do předsíně. Mirčina matka vyběhla za ním. Pusu na rozloučenou jsem tentokrát nedostal. František se svlékl z civilních šatů. Pověsil je na hák v čisté části havířských koupelen a právě zamykal visací zámek na řetěze, když mu na rameno dopadla pádná ruka. Otočil se a uviděl Marase. Kde se tu berete?
Čo mě vykáš? Přišel jsem minulý týždeň z kriminálu.
A do které party? Zeptal se František.
Do zaváděcí čety. Snáď ma tam dali kvůli peňazom. Jsou tam malé zárobky. No, maj sa. Uvidíme sa.
I když vedoucí osobního oddělení poslal Marase do zaváděcí čety, jakmile se roznesla informace, že se obr vrátil z vězení, ucházelo se o jeho přidělení hned několik hlavních předáků. Maras měl pověst mimořádného pracanta, navíc znalého hornického řemesla jako málo kdo. A tak se nakonec opět vrátil ke své práci na špici rubání. Navíc všichni věděli, že tento muž nemá rád to, co nemá rád jeho Bůh. A že to nebyl on, kdo u soudu lhal.
Maras, Vláďa a František se ještě rozhlédli po pracovišti, na kterém před chvílí dokončili vše, co bylo zapotřebí připravit pro chlapy z odpolední směny, pozbírali svoje věci a vyrazili k šachtě, aby stihli fárání na povrch. Pomalu stoupali vzhůru strmou chodbou. Vláďa i František by sice raději šli k náraží na nižším 7. patře, ale fárání učňů s jejich instruktory začínalo na 6. patře o 15 minut dříve a to rozhodlo. Každý chtěl být nahoře, z díry venku, jak havíři říkali, co nejdříve. Díky za každou vteřinu.
Maras kráčel v čele. Za ním v těsném závěsu František. Vláďa se vlekl pár metrů za nimi. Cesta byla únavná. Vzduch ve výdušné chodbě plný prachu, vlhkosti a pachů splesnivějící dřevěné výplně výstuže na stěnách chodby. Vláďa se na chviličku zastavil, aby si posunul řemen brašny, a v té chvíli zaznamenal hluk přicházející ze tmy horní části chodby. Pak jen zahlédl Marasovu obrovitou řítící se postavu. Maras srazil Vláďu k zemi a přikryl ho vlastním tělem. Po kolejnici zavěšené pod stropem se nad jejich těly přehnal svazek dřevěných kmenů určených k výstuži. Jen o pár metrů dále se kmeny uvolnily z řetězového úvazku a rozprskly po chodbě. František ležel na zemi a zkoušel pohnout rukama a nohama. Maras spustil Vláďovu hlavu, kterou tlačil svojí obrovitou dlaní do země.
Kurva, který kokot to pustil samotné dolů,
vykřikl František.
Prečo tak hovoríš? Pán Boh to nemá rád a já to těž nemám rád. Nehovor tak predo mnou, hej?
Zareagoval Maras a pak se jen pokřižoval.
Zaplať pán Boh, už jsme mohli být mrtví.
Nikdo z nich nevěděl, že jejich kamarádi zítra tolik štěstí mít nebudou.
Poslední, co ve svém krátkém životě Zbigněv Kokotek uviděl, byl záblesk prudkého jasného světla. Zvuk výbuchu v jeho uších splynul dohromady s ránou, se kterou se jeho hlava roztříštila o ocelovou důlní výstuž. Ochranná přilba spadla z jeho hlavy, když tělo letělo vzduchem.
Výbuch důlního plynu ve východní části důlního pole mezi 6. a 7. patrem zaznělo na pracovišti místní jednotky báňské záchranné služby dolu Antonín Zápotocký. Záchranáři v protipožárních oblecích stáli před těžní klecí během 3 minut. HBZka už jede. Předák záchranářů oznamoval kolegům výjezd hlavní báňské záchranné stanice. Ale nečekáme, jedeme dolů. Pravděpodobně to tam hoří.
Po 3 hodinách od okamžiku výbuchu rozhodlo vedení dolu o uzavření všech přístupových chodeb k místu důlního neštěstí vzduchotěsnými hrázemi.
Musíme v první řadě uhasit rozšiřující se důlní požár, oznámil ředitel dolu osazenstvu odpolední směny, které se sešlo v hale zápisny. Ranní směna vyfárala okamžitě po výbuchu, ale stále ještě pohřešujeme 2 osoby, po kterých se pátrá. 4 lidi výbuch nepřežili.
V kanceláři učňovského úseku bylo rušno.
Jak je to možné? Přece v té oblasti, kde došlo k výbuchu, nebylo žádné učňovské pracoviště.
Reagoval vedoucí úseku na informaci, že z ranní směny nevyfáral jeden z instruktorů a jeden učeň.
Soudruhu vedoucí, instruktor Pávek mne požádal před přestávkou na svačinu, jestli by se mohl dojít pro brašnu s nářadím, kterou si v sobotu po přikopávce schoval kdysi mezi 6. a 7. patrem. Tak jsem mu řekl, ať si proto skočí, ale ať je rychle zpátky. A chybí právě on a ještě učeň Kokotek, který byl na dnešní směnu přidělen k němu.
Spálené zbytky těl havíře Pávka a učně Kokotka byly objeveny a z dolu vytaženy po 3 měsících. Jejich jména byla připsána na seznam obětí. Protože Zbigněv Kokotek byl jediným synem svých rodičů, hornická tradice rodiny zemřela spolu s ním. Byl večer krátce po 8. hodině. Afgánská chrtice Fatima se snažila vklínit mezi těla Pavla Strakatého a Evy Caltové, vrážela hlavu do mezery mezi jejich nohama, ale oba stáli uprostřed Pavlova ateliéru v obětí příliš pevném a byli natolik zaujati vzájemným polibkem, že snaha psa byla marná. Velká Fena se však nehodlala vzdát. Odrazila se předníma nohama od země, postavila se na zadní a snažila se přidat ke hře. Evu to rozesmálo. Žárlí na mě, to abych raději šla? Leda do ložnice. Pavel vzal Evu do náruče. Ve stejné době v kanceláři velitele oddělení první zprávy SNB Severomoravského kraje v Ostravě podplukovníka Břetislava Prokše seděli kolem pracovního stolu 3 muži a 1 žena.
Soudruhu veliteli, dovolte mi, abych podal hlášení o sledování 2 zájmových osob.
Prosím, soudruhu.
2 sledované osoby vyjeli z Havířova 30. dubna v dopoledních hodinách. Cestou se s nikým nesetkali. Strakatý a Horský se po příjezdu do Prahy ubytovali v rodinné vile u malíře Karla Chramosty. Po 17. hodině začaly do objektu přicházet blíže nezjištěné osoby, které pak jednotlivě odcházely a odnášely předměty zabalené do papíru. Podle vzhledu a pozdějších zjištění se jednalo o transparenty s protisovětskými a protisocialistickými hesly, které vyráběl malíř Chramosta a jeho manželka.
Dobře, soudruhu, přerušil podplukovník Prokeš svého podřízeného. Není třeba, abyste nám tady převyprávěl celou zprávu. Domluvme se na dalším postupu. Strakatý maluje obrazy, jejichž obsah je v přímém rozporu s oficiální kulturní politikou státu. Jelikož jeho obrazy nejsou přijímány do prodeje v národním podniku Dílo, s největší pravděpodobností porušuje zákon nezákonným prodejem v ateliéru. Nařizuji sledování Horského staršího, tedy Karla, pokračování ve sledování Strakatého i mladého Horského. Chci mít přehled o všech jejich kontaktech a případných aktivitách. Důležité také je, že zde máme důkaz o zapojení do protistátní činnosti, která se odehrála po volbě krále Majálesu. Jak všichni víme, králem se stal americký básník Allen Ginsberg, který pak v průběhu následujícího večera a noci veřejně ostouzel socialistické zřízení, pomlouval Sovětský svaz a komunistickou stranu Sovětského svazu i komunistickou stranu Československa a šířil protistátní myšlenky mezi studenty. Navíc veřejně projevoval svoji homosexuální orientaci a narušoval mravní vývoj mládeže, neboť se pohyboval i mezi mládeží mladší 18 let. Ostatně mladý Horský taky není plnoletý, takže Strakatý se tím, že uvedl Vladislava Horského do společnosti Allena Ginsberga, dopustil mravního ohrožení Vladislava Horského. Všechny zjištěné skutečnosti postačují k zahájení trestního řízení. Co je nyní ještě zapotřebí zjistit, je míra informovanosti Evy Caltové, milenky Strakatého. To je pro dnešek vše. Čest práci, soudruzi.
Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
Skončil třetí díl čtení z autobiografického románu Ladislava Berchovského Z podzemí ke slunci. V režii Simony Nitrajové, se kterou technicky spolupracoval Vojtěch Dluhý, jsme slyšeli Davida Viktoru. U poslechu čtvrtého dílu se sejdeme zase za týden ve stejném čase. Hezkou neděli přeje autorka pořadu Eva Lenartová.